ASV augstākās tiesas konservatīvais vairākums pērn jūnijā pieņēma lēmumu atcelt spriedumu lietā Roe pret Veidu, kas gandrīz 50 gadus aizsargāja ASV sieviešu reproduktīvās tiesības. Pret abortiem noskaņoti politiķi un aktīvisti joprojām turpina centienus tos ierobežot, tostarp vēloties ierobežot piekļuvi aborta tabletēm. 13 štāti abortus ir aizlieguši, bet vēl dažos noteikti stingri ierobežojumi. No tiem stingrākie ir dienvidu austrumu štātos. Un arī Floridā vēl šomēnes tika pieņemts lēmums aizliegt lielāko daļu abortu pēc 6. Grūtniecības nedēļas. Baltais nams tādu aizliegumu nosaucis par ekstremālu un bīstamu. Joe Bidens jau iepriekš ir solījis cīnīties par aborta zāļu pieejamību, kā arī solījis, ka uzliks veto jebkuram likumam, ar kuru republikāņi mēģinās aizliegt abortus nacionālā līmenī. Baltānama saimnieks un viņa sabiedrotie šajā kaujā tagad guvuši vienu uzvaru. Proti, Tieslietu departaments bija iesniedzis ārkārtas apelācijas sūdzību, lūdzot augstāko tiesu bloķēt zemākas instances tiesas nolēmumus, kas aizliegtu vai ierobežotu piekļuvi aborta tabletēm mifepristonam. Ar šīm zālēm tiek īstenota vairāk nekā puse abortu ASV, un šīs zāles 2000. Gadā apstiprināja pārtikas un zāļu pārvalde. Un piektdien augstākā tiesa šo lūgumu apmierināja. Tā nekomentēja lietas būtību. Zināms, ka tikai 5 no 9 augstākās tiesas tiesnešiem balsoja par piekļuves saglabāšanu. Piekļuve zālēm tiek saglabāta, kamēr lieta tiks izskatīta apelācijas tiesā. Šī lieta izriet no ASV Teksasas apgabaltiesas tiesneša nolēmuma, prāvā, ko ierosināja pret abortiem noskaņotu personu grupa. Teksasas apgabaltiesa aizliedza mifepristonu, savukārt apelācijas tiesa bloķēja abortu tablešu aizliegumu. Vienlaikus tā noteica stingrus piekļuves ierobežojumus. Pēc tam stafete tika nodota augstākajai tiesai. Reaģējot uz augstākās tiesas lēmumu, Baidens sacīja, ka zemākās tiesas lēmumi būtu pakļāvuši sieviešu veselību riskam. Kā norādīts Baidena paziņojumā, mifepristons joprojām ir pieejams un apstiprināts drošai un efektīvai lietošanai, kamēr mēs turpināsim šo cīņu tiesās. Baidens apņēmies turpināt cīnīties pret politiski vadītiem uzbrukumiem sieviešu veselībai. Apmierināti ar augstākās tiesas lēmumu ir arī abortu aizstāvju un pilsoņu brīvību grupas. Organizācijas Amerikas Pilsoņu brīvību savienība pārstāve Jennifera Dalvena uzsvērusi, ka cīņa gan nebūt vēl nav galā, un kā liecina šī, viņas prāt nepamatotā tiesas prāva, ekstrēmisti izmantos katru viltību, lai mēģinātu aizliegt abortus visā valstī. Savukārt pret abortiem noskaņotā konservatīvā kristiešu juridiskās aizstāvības grupa paziņoja, ka gaidīs galīgo iznākumu šajā lietā, kas galu galā likšot saukt pārtikas un zāļu pārvaldi pie atbildības par sieviešu un meiteņu veselībai nodarīto kaitējumu. Riharts Plūme, Latvijas radio.